Бүген Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Түркменстанның Аваз милли туристлык зонасында уза торган диңгезгә чыгу юлы булмаган үсеп килүче илләр буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасының 3-нче конференциясе эшендә катнаша. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Патрушев җитәкчелегендәге Россия Федерациясе делегациясе составында Рөстәм Миңнеханов Түркмен халкының милли лидеры Түркменстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәдов һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасының генераль секретаре Антонио Гутерришның форумда катнашучылар белән сәламләү очрашуында катнашты. Шулай ук диңгезгә чыгу юлы булмаган үсеп килүче илләр буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасының пленар утырышында 3-нче конференциясе ачылышында булды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, партнерлык аша прогрессны алга җибәрү девизы астында уза торган быелгы конференция үсеп килүче илләр өчен бик мөһим һәм заманның җитди проблемалары белән очрашкан дәүләтләрне берләштерә. Ул Йомакло декларациясендә изоляцияне җиңеп чыгарга, тотрыклы үсештә миитергә һәм бу илләрдә яшәүче миллионлаган кешенең потенциалын тормышка ашырырга ярдәм итәчәк уртак хәл итлешләр эзләүгә чакыру чагылыш табачагына ышаныч белдерде. Татарстан Республикасы рәисе Россия Федерациясенең аерым алганда Татарстан Республикасының халыкара хезмәттәшлекне киңәйтүгә зур әһәмият бирүенә һәм икътисади тотрыклылыкны һәм үсешне арттыруга юнәлдерелгән инициативаларны хуплауына ышандырды. Татарстан Россиянең сәнәгать ягыннан алга киткән алдыңгы төбәкләренең берсе, аның да диңгезгә турыдан-туры чыгу юлы юк. Шуңа да карамастан, илебез ярдәме белән соңгы 10 еллар эчендә без халыкара багланышлар һәм икътисадны үстерүдә зур уңышларга ирешә алдык. Без дөньяның күп кенә илләре белән сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлекне актив рәвештә киңәйтәбез, уртак проектларны гамәлгә ашырабыз һәм инвестицияләр җәлеп итәбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы 136 ил белән сәүдә мөнәсәбәтләрен саклый һәм аның тышкы сәүдә әйләнеше узган елда 12%-тан артыграк үсте. Түркменстанга визиты барышында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Түркмен халкының милли лидеры, Түркменстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәдов белән очрашты. Татарстан рәисе үзенең Telegram каналында билгеләп үткәнчә, Бердимөхәммәдов республиканың күптәнге дусты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан һәм түркмәннәрне уртак милли һәм мәдәни тамырлар берләштерә. Ул Татарстан белән Түркменстан арасындагы хәзерге сәүдә икътисади элемтәләр ныгыр, ә халыклар арасындагы дуслык үсүен дәвам итәр дигән ышанычын белдерде. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бөртекле һәм кузаклы культуралар 370 мең гектарда планлы мәйданның 30%-ында суктырып алынган. Бүгенге көндә авыл хезмәтчәннәре тарафыннан 1 миллион 600 мең тоннага якын икмәк җыеп алынган. Республика буенча уртача уңдырышлылык гектарыннан 43,2 центнер тәшкил итә. Алдынгы районнарга кисәк, Спас районында 103,402 тоннадан артык, Буа районында 102,700 тоннадан артык уңыш алынган. Ә хәзер Татмедиа Ача акционерлык җәмгыятенең Буа филиалы җитәкчесе Гакыл Камалетдинов Буа районындагы урып җыю эшләре барышы турында сөйли.
Бар кырлар 60 центнердан югары уңыш бирүчеләрдә. Менә Авангард агрофирмасында барлыгы 8103 гектарда уңыш җыеп алынды. Биредә барлыгы 25 дәне төрле маркадагы заманча комбайннар файдаланыла. Комбайнчылар арасында Илгизәр Хәйретдинов алда бара, ул барлыгы 1543 тоннада ашлык суктырды. Дирекция тарафыннан эш дөрес оештырылган һәм инде шәхсән Николай Григорьевич тарафыннан матди кызыксындыру чаралары күрелә механизаторларга. Район буенча эшнең килеп баруында иң беренче чиратта мин әйтер идем, хакимият башлыгының Рафис Олкамардинов тарафыннан игътибар бирелүдә зур роль уйнавын. Ул һәр даим хуҗалыкларда булып, механизаторлар белән очрашулар үткәрә, комбайнчылар хезмәтен югары бәяли белә. Якшәмбе көнне ул районда уракта катнашучы механизаторлар янында булып, комбайнчыларга аның тарафыннан рәхмәт хатлары, акчалата бүләкләре тапшырылды. Бу механизаторлар өчен зур стимул булып тора. Шундый бүләкләргә Авангард агрофирмасыннан Ришат Ибляминов, Радик Насибуллин, Мәслим Бикшәнтәев, Илгизәр Хәйретдинов, Рамил Җиханшин, Заря агрофирмасыннан Марат Алимов, Алексей Атаев, Ришат Бикмолов, Алик Осипов, Айрат Мөхәммәтшин һәм Салих Ахмәдулов лайык булдылар. Комбайн астынан ташуда эзекләр юк, транспорт чаралары җитәрлек. Шунда әйтергә кирәк, игенчеләргә, гүмән кырдашчыларга игътибар зур.
Татарстанда газ җиһазларын техник тикшерү планы 100%-ка үтәлгән. Быел 12 меңнән артык куркыныч очрак кисәтелгән. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан дәүләт торак инспекциясе башлыгы, республиканың баш дәүләт торак инспекторы Александр Тыгин хәбәр итте. Газпром Трансгаз Казан мәгълүматлары буенча быелның 1-7 аенда республикада газ куллану белән бәйле 200-дән артык вакыйга теркәлгән. Иң куркынычы иссез газ белән агулану, шуның аркасында 8 кеше һәлак булган. Газпром Трансгаз Казан генераль директорының җитештерү буенча урынбасары Рәмис Сәләхов көнкүреш газы белән бәйле барлык аварияләрнең 90% герметик булмаган төтен чыгару һәм вентиляциялар аркасында килә. Шуңа күрә газ җиһазларын һәм һава йөрү юлларын вакытында тикшертү бик мөһим.
Үзебезнең информацияны белдерү тактаулары аша белдерәбез. Әгәр дә инде безнең график буенча техобслуживание үткәрү вакыты җиткән икән, инде ул гадәттәгечә управляющий компания исеменә ход килә яки белдерү тактасына әленә. Инде шул чаракта дагысын керми калган булса дагысын, без уведомление җибәрә торган булабыз. Шуңа күрә сез аны, может быть, үзегез белмичә калгансыздыр, яки ул уведомленияне югалган, но барыбер дагысын ул уведомление сезгә ике тапкыр килә. Ике уведомление килмичә, 40 көн үтмичә, без сезне берничек тә газдан айыра алмыйбыз. Законлы рәвештә буенча эшләгәндә. Инде бүгенге көндә без үзебезнең уведомленияне шул колл-центр ошада улышына алып барабыз. Әгәр дә тиешле рәвеш буенча без шәхси хуҗалыкка керә алмыйбыз икән, безнең шул вакытта колл-центрда шалтыратып, сәгатен билгеләп, ничек җайлы сезнең өчен шулай пешергә дариза. Ансы безнең эшләп әйтәне, инде абонентка килгәндә, һәр абонент үзе дәгесен кайгыртырга тиеш кулланган газ оборудованиесен. Әгәр дә инде без үзебез кайгыртмасак, менә узган ел июнь аенда безгә килгәннәре нишләп килмиләр икән, ну төрле хәл булырга может, сездә идея булмаска мөмкин. Ул вакытны кайгыртып, сез үзегез район газ бүлексесенә шалтыратып, безгә информацияңызны бирегез. Без төннәдәгесен хәтта килергә ризасызлык.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 6 август шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән көчле яңгыр. Кайбер районнарда яшен, боз явы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр. Һава температурасы төнле 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тереке мәҗбагана 744 миллиметрын тәшкил итә.